Gambar 26.
Semakung saya jelma percaya jama Isa Almasih, ia injuk saya jelma saya lapah dalam kekelaman. Ia resok terkumpat rek tumbak mi dalam dosa. Mani mak ngedok terang saya di ngebimbing ni. Waktu kam percaya jama Isa Almasih, kam injuk saya jelma, saya lapah dengan layak saya lurus dirani saya terang. Nabi Isa alaihissalam cawa, nyak do terang dunia, sapa saya nutuknya, ia mak lapah dalam kekelaman, kidang ia haga ngedok terang huri. Allah ngeniko Roh Kudus ni untuk ngebantu rik ngajak sunyin jelma percaya mengenai relayani.